Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan avval Ibroniylar 10-bob, 12-chi oyatni e'tiboringizga havola qilsak. Masih esa gunohlarni abadiy yuvib tashlaydigan yagona qurbonlikni keltirib, Xudoning o'ng tomonida o'tirdi. Ko'pchilik ichimizdagi muqaddas ruh shaxsi haqida bahslashadi. Kimdir uni shaxs emas deb hisoblasa, boshqalar uni uchbirlik ichidagi bir shaxs deb biladi. Sizlarga qisqagina qilib shunday deyman. Xudo Ota, Xudo O'g'il, Xudo Muqaddas Ruh uchbirlikdagi 3ta shaxs yagona Xudoda birlashadi. Ota, O'g'il va Muqaddas Ruh Ota buyuk yaratuvchi, barcha narsalar ustidan hukmron va boshqaruvchi. Iso Masih Xudo butun hokimiyatni unga bergani haqida aytgan edi. Iso Masih najotkor siz va mening gunohlarim uchun hayotini qurbon qilgan, bizni qutqargan Xudoning inqosidir. U Otaning o'ng tomonida o'tiribdi. Kalomda aytilishicha, u biz uchun shafoat qiladi.
Iso Masih shunday degan: "Ota bilan men sizlar bilan qoladigan muqaddas ruhni yuboramiz. Shunday qilib, ichingizda muqaddas ruhdan boshqa kim yashaydi? Muqaddas ruhning ichimizda yashashining asosiy sabablaridan biri ichimizda biz orqali Masihning hayotini yashashdir. Uning maqsadi shu. Uning vazifasi hayotimizda uchraydigan har xil vaziyatlarda bizga yordam berish. Biz orqali bizning ichimizda Iso Masihning hayotini yashashdir. Xo'sh, unda Masih qayerda? U Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Unda nima uchun muqaddas ruhni yubordi? Chunki muqaddas ruhsiz hech narsa qila olmasligimizni u yaxshi biladi. Eng qaltis vaziyatda u o'z shogirdlariga shularni aytdi. Chunki keyingi kuni ular tarqalib ketishini bilardi. Ular Masihning mana bu gaplarini anglab yetmagan edilar. Meni ko'rgan, otani ko'rgan bo'ladi. Men va otam birmiz. Men minglab farishtalarni chaqirishim mumkin.
Unda nima uchun u xochda osilib turdi? Chunki u otaning irodasini amalga oshirayotgan edi. Biroq u, men sizlarni yetim qoldirmayman degan. Men sizlarga muqaddas ruhni yuboraman. U sizlar bilan bo'ladi. Sizlarni qamrab oladi. Har bir imonli kishi muqaddas ruhning huzuri bilan muhrlanadi. Iso Masihni najotkorim deb qabul qilganlaringizda sizlar yolg'iz qolmaysizlar. Siz haqingizdagi haqiqat nima? Iso Masihni najotkorim deb qabul qilgansiz. Biroq unga bo'lgan e'tiborsizligingiz tufayli sizga ajoyib hayot kechirish imkoniyatini beruvchi ichingizda yashayotgan shaxsning qudratdan va muhabbatdan foydalanishni bilmagansiz. Siz buni ajoyib hayot deyapsizmi? Mendagi tashvishlarga, mashaqqatlarga, qiyinchiliklarga bir qarang, deyishingiz mumkin. O'zingiz vijdonan tan olib aytingchi, bu muammolarning qanchasiga o'zingiz sababchisiz? Aksariyatiga o'zingiz sababchi bo'lsangiz kerak.
Yoki aytaylik, bularning qanchasiga siz sababchi emassiz. Xudo bu narsalarni sodir bo'lishiga yo'l qo'ydi dersiz. Ha, u yo'l qo'ydi. Xo'sh, nima uchun u bunga yo'l qo'ydi? Har bir narsada Xudoning maqsadi bo'ladi. Rimliklar kitobining 8-bobida yozilgan, Xudo o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi degan oyatga e'tiroz bildiramiz. Qanday qilib yomonlik va tashvishlar bizga yaxshilik bo'lib xizmat qilishi mumkin deymiz. Bunday bo'lishiga ishonmaymiz. Agar o'qishda, ishda yoki qayerda bo'lsangiz ham, o'z kuchingiz bilan harakat qilsangiz, Xudoga ishonmasangiz, unga suyanmasangiz, qilayotgan ishlaringizda muqaddas ruhdan yordam so'ramasangiz, albatta ular siz uchun yaxshilikka xizmat qilmaydi. Chunki siz bu qiyinchiliklar ichidagi Xudoning haqiqati va sovg'asidan bebahra qoldingiz. Agar ichimizdagi bu shaxsning boshqaruviga quloq solsak, yuqorida aytilgan Xudoning sovg'asini albatta ko'ra olamiz. Bunga uning yordamida erishamiz.